Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Fotbalová Sparta porazila minulý týden v rámci Evropské ligy skotský klub Rangers. Jenže výsledek je to poslední, co se po tomto utkání řešilo. Bučení fanouškovských ochozů na hostujícího hráče Glena Kamaru odsoudila západní média i funkcionáři Skotů jako rasistické. Šokující na tom podle nich byl fakt, že na tribunách fandili výhradně pouze děti, což byl důsledek trestu za předchozí rasistický incident spartanských diváků vůči fotbalistovi Monaka Aurelienovi Tchouaménimu. Máme skutečně v Česku problém s rasismem fotbalových diváků i na úrovni dětí, nebo jsou právě děti obětí přecitlivělého antirasismu ze západu? Pokus o rozlousknutí v skutku tuhého oříšku vzájemného obviňování, které se už přelilo z fotbalových stadionů až do vod diplomatických. Na to se dnes podíváme v okleštěné, ale tradiční sestavě. Vojta Ondráček, ahoj.
Ahoj.
A za mikrofonem Martin Vajt z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Napřed se pojďme podívat, čeho jsme tedy byli minulý týden ve čtvrtek na letenském stadionu svědky, Vojto.
Takže během toho zápasu s Rangers, a dneska se nebudeme tolik dotýkat toho fotbalového dění, tak na tribunách bylo 10 900 diváků a byli to děti, chlapci a holky od 6 do 14 let. Jak již si zmiňoval, šlo o ten trest za ten předchozí rasistický incident. UEFA vymyslela, že aby vlastně hráči nehráli tu Evropskou ligu nebo ty poháry před úplně prázdnými tribunami, tak je možnost, aby v těch ochozech byly děti a zároveň zůstal ten vlk toho trestu zachován a koza diváctva se aspoň mohla trochu napást. Šlo o to, že během toho utkání na hráče Rangers Glena Kamaru, finského reprezentanta, který má tmavou pleť, což je v podstatě teď jako důležitá informace, tak celý zápas...
Zníš jako fotbalový komentátor docela.
Celý...
Upozornil jsi na to, ale tady v tomhle ohledu je to samozřejmě daleko relevantnější, než když to slyšíme třeba v těch komentářích fotbalových zápasů.
Já myslím, že kdybych to nezmínil, tak by někteří posluchači mohli být zmateni celou dobu pořadu. No a šlo o to, že vlastně vždy, když se tento hráč dotkl balónu, tak se začalo ozývat bučení. Nebyly to opičí skřeky, na které jsme zvyklí při těch tradičních uvozovkách, tradičních rasistických projevech na fotbalových stadionech, ale bylo jako znát prostě ten jako akt nenávisti směrem diváku, jako k němu tam prostě byl dost očividný, to nemůže jako nikdo vyvracet, to je podle mě jako faktická záležitost. Další věcí je, že ve 74. minutě byl za druhou žlutou kartu právě Kamara vyloučen, což doprovázel taková vlastně jako oslava těch ochozů, asi srovnatelná jenom s tím, kdy Sparta vstřelila svůj první a jediný gol v zápase. Takže tolik jenom jako k tomu, co se dělo teda na té hrací ploše a přesně kolem ní. No a potom následovaly vlastně různé reakce na tedy to bučení a na tu vlastně jako nenávist z ochozů vůči tomu jedinému hráči, a to vyvolalo celou tu mašinérii, vlastně ke které se vlastně dneska můžeme jako dostat. A nevím, jak nakolik ten rozsah bude velký, protože samozřejmě každý den se k tomu vyjádří někdo nový a někdo ještě výše společensky postavený, takže zatím nemáme vyjádření.
Možná skončíme až úplně nejvýš, jako to bylo už i v případě zápasu samozřejmě Slavie s Rangers. Ten kontext toho, proč vlastně vůbec děti bučeli na Glena Kamaru, ten si vlastně asi můžeme nějakým způsobem zkusit představit. No, asi si jako nedozvíme, proč konkrétně tedy Glen Kamara vzbudil zrovna tuto reakci. Pro mě jako vlastně ta otázka asi pramení z toho, proč tedy ty děti bučí na Glena Kamaru. Je to proto, že se rozhodl nějakým způsobem postavit se proti tomu, že ho údajně, podle jeho slov, Ondřej Kůdela rasisticky urazil, nebo je to proto, že ta jeho nařčení, jak říká strana Ondřeje Kůdely, byla nepravdivá. No a to je, si myslím, pro mě, a v návaznosti na to se samozřejmě spustila celá lavina reakcí, která si myslím, jako docela útočila i právě na to české prostředí fotbalové jako takové, a z toho pohledu se proti tomu prostě vymezili i ti děčtí diváci na těch tribunách. No a protože to prostě za mě nejde vlastně jednoznačně určit a přišlo by mi opravdu jako bizarní vlastně chodit za těmi dětmi a ptát se jich a bučeli jste na Glenna Kameru, protože to je černoch, nebo jste na něho bučeli, protože tady něco udělal jako Ondřej Kůdelovi, prostě je to takové za mě jako trošku nesmyslné, takže bych od toho raději se vzdálil.
Já jsem chtěl v jedné větě jenom říct, že je nejvíc paradoxní na tom i vzhledem k tomu derby, že nevraživost mezi Slaví a Spartou opravdu v tomto kontextu zrovna natolik vyprchává, že vlastně problémy slavistického hráče najednou na sebe přenáší spartianská obec i v té nejmenší lidské velikosti. Takže to mně přijde vlastně na tom jako celé paradoxní, ale možná je v tom trochu klíč k tomu pochopení, co se to tady děje.
Možná se pojďme podívat vlastně na ten případ celý okolo Glenna Kamary a co z něho vlastně teď v tom českém kontextu zbylo a co vlastně podle tebe, Vojto Ondráčku, pomíjí čeští fanoušci nebo česká veřejnost?
Česká veřejnost je pobouřená vlastně tím obviňováním, že napřed první, co se řeší na prvním místě, je, jak si může někdo dovolit obvinit děti, že děti jsou tady tou obětí nějakého jako západní přecitlivělosti. Napřed pojďme vyzkoušet empatii, taková hezká věc, můžeme změnit perspektivu, jak to vypadalo vlastně z pohledu těch britských médií, vůči kterým vlastně teď ta česká obec je neustále jako reakci nebo defenzivě. Už možná spíše ofenzivě, tak pro britská média byl v březnu právě Glenn Kamara obětí rasistického útoku Ondřeje Kůdely na hřišti a v momentě, kdy hraje v Praze i proti jinému pražskému klubu, tak na něj hráče tmavé pleti vlastně celý zápas bučí, i když vlastně ochozí, i když jsou plné děti. Takže z tohoto pohledu mně přijde jako zcela pochopitelné, že tam okamžitě se vlastně nabízí ten rasistický klíč pro ně, i když jsem slyšel, že těch hráčů tmavé pleti bylo na hřišti více, v dresu Rangers Sparta žádné nemá. A takže kdyby jako to byly rasistické ochozy, nebo by to bylo plné jako dětských rasistů, nějaké best of České republiky třeba, takže by samozřejmě by měli být terčem i ti ostatní hráči, ale samozřejmě bavíme se prostě Glenn Kamara, tady ta historie prostě s Ondřejem Kůdelou je pořád jako spojená prostě s tím, že on byl obětí vlastně rasistického útoku od Ondřeje Kůdely pro britská média, takže v momentě, kdy vlastně je neustále obětí a to bučení, nebylo to rasistické hučení, nebyly to ty opičí skřiky, ale stejně je to prostě akt nenávisti.
Tady si myslím, že úplně to gro celého toho sporu nebo celé té věci je v tom, že podle velké části české veřejnosti a taky médií jsou tady dva pohledy na věc, které jsou kvůli tomu, že tady máme prezumpci neviny před soudem nebo prostě před kýmkoliv jiným v zásadě rovnocenné. A to, že je tady prostě tvrzení proti tvrzení, že i když ten Kamarův výklad věci podporují někteří další hráči na hřišti, tak je asi těžké si představit, že by mu Ondřej Kůdela řekl to, co tedy zmiňuje i právník Glenna Kamary, Ayman Anwar, you're just a fucking monkey, you know you are. Což vzhledem k tomu, že a to tomu i já docela věřím, vzhledem k jazykovým skills a vybavenosti českých fotbalistů, kteří toho zase v zahraničí zase až tolik neodehráli a použít takový slangový termín you know you are je asi dost nepravděpodobné, navíc v tom časovém limitu, který na to Ondřej Kůdela měl. Teď se tomu trošku jakoby vysmívám, ale prostě bohužel jako je to tak, takže některé ty doprovodné argumenty, které tam byly vlastně předloženy, tak nejsou tak úplně zcela věrohodné spolu s tím, že vlastně právník Glenna Kamary nebyl schopný ani jméno Ondřeje Kůdely napsat správně, tak to z toho celého případu udělalo až trošku takovou frašku. Proč si myslíš, že britská média vlastně tak jednostranně věří Kamarovi v tomhle tom ohledu. Jak se v tom projevuje vlastně i celá kultura, která vznikla okolo Black Lives Matter a MeToo?
Nejen ta kultura na britských ostrovech, a ono mimochodem je to i v celé Evropě, se vlastně jako rasistické útoky na hráče jako opravdu jako množí jako diametrální řadou v současnosti. Jenom těch jako fakticky vykázaných nejen na sociálních sítích, ale i v ochozech stadionu je opravdu jako čím dál tím větší množství rasistických urážek vlastně hráčů i trenérů. Takže ta britská média pro ně vlastně nebylo jako pro ně verze, že to nebyl rasistický útok, byla překvapivá i v tom, že ta realita teď na britských ostrovech je taková, že poslední, čemu by věřili, že by to byla jenom obyčejná vlastně obyčejná urážka. Samozřejmě další roli je Black Lives Matter, která ale zároveň prostě je jako pramení tady z těch jako kořenů, které prostě v současnosti jsou. Já teď přesně nevykážu všechna procenta z těch studií, ale už je to i mediálně prostě známá věc, nakolik to roste jenom třeba v Anglii, ale i prostě v Itálii, ve Španělsku, ať zůstaneme v té západní Evropě. Takže pro ně ta perspektiva toho, že to musel být rasistický útok, je opravdu jako v kontextu tohoto. Když budete v Německu ve 30. letech a bude tam útok na nějakou osobu, která je žid a bude na něj útočit jako člověk, který není žid, tak to také budete vykládat jako antisemický útok, protože už prostě v té atmosféře, která vlastně v té chvíli je, tak vás to jako budí k tomu, že samozřejmě ty věci interpretujete určitým způsobem.
Já nevím, jestli bych tam úplně sázel paralelu teda s Německem ve 30. letech, upřímně řečeno.
Ne, mně jde, počkej, přijde... je to jenom, jako mně nejde o to nějak jako povýšit, že to je hrozné, myslím, jako náš způsob čtení. Když bychom my to brali, tak vnímáme prostě, že antisemitismus ve 30. letech v Německu byl natolik silný, že když vezmeš ty dva činitele, tak to budeš vykládat tímhle interpretačním klíčem. Prostě v momentě, kdy máš jakoby určitý druh atmosféry, což samozřejmě to Německo je jakoby extrémní, ale britská média jsou samozřejmě jako třeba oproti českým výrazně jsou jako antirasisticky jako aktivní. Oni píšou o těch rasových útocích i v tom online prostoru, jsou o tom články, stačí se prostě sjedat The Guardian, tam jako není problém pro britská média si přiznat tu realitu a naopak nabádají k tomu řešení, nesnaží se to zasklít. Ale na základě toho samozřejmě jsou určitým způsobem a to jakoby česká obec v tom má pravdu, v tom, že jsou vlastně jakoby přepjatá, že už jsou jako přecitlivělá a může dojít prostě k dezinterpretaci něčeho, co by nebylo, ale samozřejmě, když se na to podíváme objektivně, co se dělo tehdy mezi Kůdelou a Kamarou, tak to rasistické vysvětlení je to nejjednodušší. Ten jako daný moment je prostě se zdá, že co chcete, jako cokoliv jiného se zdá být spíše výmluvou toho, že to rasismus nebyl.
Mně přijde docela zajímavé vlastně vrátit se o nějakých 10 let naspátek, 8-10 let to zhruba je, kdy se v anglickém fotbale objevily dva takové podobné vlastně incidenty, třeba jedním z nich bylo obvinění Johna Terryho ze strany Antona Ferdinanda, že ho vlastně taky během zápasu rasisticky urazil. Pak jsme tady měli nahrávku ze zápasu Liverpool Manchester United, kdy zase Patrice Evra obvinil Luise Suarez z těch rasistických urážek. Tam jsme dokonce slyšeli vlastně na nahrávce, že tam bylo něco jako negrito, a teď se vlastně probíhaly ty spory o tom, jaký kontext tady tyhle ty průpovídky měly, jak to vlastně ten Luis Suarez myslel. Teď tam bylo zase vlastně taky obrovská podpora tehdy Liverpoolu na obranu Luise Suareze a v tom byl mimochodem zapletený tehdy i Steven Gerrard, všichni měli nějaká ta trička a tak podobně a byla tam taky poměrně malá důvěra médií v ty, kteří byli obvinění z tady těchto těch věcí. Na druhou stranu, ta protistrana měla v té veřejné debatě určitý hlas a byla slyšet a v tom posuzování celé té záležitosti nebyla úplně jako jednoznačné a jednostranné odsuzování toho, že tady prostě ano, byl rasismus a je to jako bez pochyby a je to jednoznačné. No a to se dnes neděje a jednak si myslím, a je to otázka, jestli to je právě tím tlakem doby a tím, že si lidé uvědomují, že tím, jak je strašně těžké prokázat těm opravdovým rasistům, že se dopustili nějakých ať už přečinů nebo trestných činů v této oblasti a někoho takto uráželi, a to je prostě pravda, že to se děje a je jim to prakticky nemožné dokázat, anebo je to i tím, že ten český hlas v té britské debatě není tak silný a nebyl tolik slyšet a jsou to jenom nějací východoevropané, od kterých se nedá čekat nic lepšího, než že budou rasisticky urážet ty druhé. A myslím si, že spousta lidí si to přebrala jako právě tu druhou verzi výkladu té celé události a pomíjejí právě ten první kontext, který si myslím, že jsme tady úplně opomenuli ve chvíli, kdy se začalo mluvit o MeToo a o Black Lives Matter, a bylo to vnímané podobně vlastně jenom jednostranně a velmi jako emocionálně, agresivně, že co si to jako tam dovolují násilně demonstrovat, co si to potom tady nějaké ty přecitlivělé feministky dovolují tady někoho obviňovat po 30 letech, tehdy jim to nevadilo, teď jim to vadí a blablabla, další věci. A mluvit o tom, že prostě tady je to problém jenom jakoby fotbalového prostředí, je samozřejmě v návaznosti na tuhletu debatu velmi složitý. Takže tam jakoby jednak mísí ten fotbalový jakoby fanouškovský pohled, pak taky prostě ten kulturní rámec celé té věci a jak vlastně tady ta celá debata je nepochopená a je to vlastně jeden takový celý obří maglajs prostě a je to už strašně únavné to řešit, protože si z toho málo kdo vezme něco, co by opravdu další dobu už změnilo jeho náhled na věc, protože si myslím, že už je to tak jakoby emocionálně zabetonované ta záležitost, že je těžké prolomit nějaký narrativ nebo obecně přijímaný tedy výklad událostí. No.
Co mě třeba osobně na tom celém vadí, na tom jako českém pohledu, to představí té ublíženosti, je prostě to nepřiznání si nebo jako nepřijmutí vůbec té otázky, jako nemáme tady opravdu jako problém s rasismem na fotbale, protože víme, že prostě...
Já si myslím, že tě ještě doplním. Že ten problém je podle mě i v tom, že si jakoby nejsme schopni přiznat, a co když to on opravdu teda asi spíš řekl, než neřekl. A vlastně potom z toho být schopný vlastně nebýt jenom jakoby ublížený, když někdo řekne něco přehnaného třeba z té reakce z těch právníků, a zároveň být schopný pochopit tu druhou stranu té věci, protože pokud tedy Glenn Kamara má pravdu v té základní záležitosti, tedy že byl rasisticky uražen, tak všechno to, co potom vlastně dělají právníci, média na té české straně, ten chladný odstup v tom, že no teď přece nemůže mít jednoznačnou pravdu ani jeden, ani druhý v tuhle tu chvíli, my to nejsme schopni posoudit, a na základě toho prostě přichází všechno to různé očerňování některých těch protagonistů a ta reakce, i když ten v uvozovkách zdravý rozum prostě praví jako jinou záležitost, tak to všechno je podpůrný systém toho nějakého, řekněme, strukturálního rasismu, o kterém vlastně mluví právě strana spojená třeba s Glennem Kamarou a tak podobně, kteří vlastně jakoby hájí ten v uvozovkách britský pohled na věc. To promiň, že taková dlouhá vsuvka, ale myslím si, že to je podstatné.
No jasně, a je to vlastně jako rasismus na druhou, tak pokud někomu vadí ten strukturální rasismus ze strany britských potažmo západních médií nebo politických představitelů, že nás nahlíží jako, že jsme východoevropané a to automaticky znamená, že také rasisté, no tak a vadí nám to, tak to vezměme na tu druhou stranu, že pokud jste prostě hráč tmavé pleti a celou dobu na vás prostě bučí ve stejném městě, ze kterého je ten hráč, který vám nějak rasisticky nadal, tak z jeho pohledu je to prostě rasistické gesto, jakože. Co mě vadí také na té celé věci, je neustále si to vztahování k UEFě, jako nějaké jako autoritě. Ale vlastně mi v tom chybí ten lidský rozměr vlastně nějakých jako svobodných bytostí, které jsou zodpovědné za svůj vlastní čin a které trochu domýšlejí ty důsledky přesně toho typu. Pojďme to spíše jako smést ze stolu prostě, tak pokud rasisté nejsme, tak přemýšlejme o tom, že ten hráč prostě tmavé pleti si to bude vykládat jako rasismus. Bude to tak jako vypadat, tak si to prostě odpustme. Je třeba se jako posunout dál, prostě spíše jako ve smyslu prostě nějaké solidarity, no, jako smazat to ze stolu a pojďme nějak jako fungovat dál, ale ještě se musíme vrátit k té mediální roli, která tady byla už před tím zápasem, bylo od začátku vlastně přeživované, vlastně to, že je tady opravdu jako, že zase je tady Rangers, Glenn Kamara, že bude konflikt.
Velmi podstatnou roli v tom celém zašmodrchání toho případu hrál taky právník Glenna Kamary Eimear Anwar.
Dostal mimořádný prostor v českých médiích před tím zápasem. Jako jakékoliv jeho prohlášení, jakýkoliv jeho tweet okamžitě prostě hned se téměř jako obracil, prostě že byl jako článek a měl obrovský prostor, což je paradoxní. Mně řekněte jméno nějakého právníka českého fotbalisty, které jako někdo zná takhle z hlavy, a který by někdy ještě dostával takový prostor. Je to samozřejmě
na
jako,
druhou že stranu je prostě fakt, že jako Anwar těmi svými výroky vyjadřoval něco, co evidentně prostě nebyla pravda a Kamara si ho vybral sám a v tomhle tom směru já zase jakoby musím říct, že žádný boj a to s jakýmkoliv dobrým úmyslem přece nemůže být veden tak, že u toho posekáte úplně všechno ostatní, co vám stojí v cestě, ať už je to, já nevím, třeba dejme tomu právní stát, nebo výklad reality, která prostě tady jako leží a běží a tak dále. Jako jo. Vy samozřejmě jako advokát, on má právo interpretovat, řekněme, tu realitu tak, jak to svědčí tomu jeho případu, ale nemá přece právo obracet tu realitu tak, jak se prostě neodehrává. A to je ten problém, který já s tím jednoznačně mám. A
jo, to já jenom souhlasím. Já jsem jenom mluvil o tom,
Jenom jakoby to doplním, protože prostě to je potom ta druhá strana, která nutně přeživuje celý ten boj. Anwar, třeba ty případy, které dával jeden po druhým toho českého rasismu třeba, který se tady děje vůči Romům, který se tady prostě děje na těch stadionech a v tom má samozřejmě pravdu, jako to je obrovský problém, se kterým se tady bojuje, ale ve chvíli, kdy to potom všechno má záměr, a to se nedá jako nazvat jinak, než to jako vykreslit, protože nikdo jiný vlastně se tomu případu zase až tak jako strašně do důsledku nevěnuje tak jako u nás. Vlastně na západě ty niance, kterými se zabýváme tady, jako opravdu nikoho nezajímají. Takže to, že tam Anwar potom vlastně řekne přesně ty niance a vykreslí je pro tu stranu, která je pro něho důležitá, to znamená ta britská strana, která potom posuzuje i ten případ, který se dostal v tom Skotsku vlastně tehdy před soud s Ondřejem Kůdelou, no tak to je pro něho daleko důležitější než vlastně to, aby v České republice ten rasismus se umenšoval. A to je zase jakoby ten problém. Tak jako jestli on poukazuje na rasismus v České republice jenom ne proto, aby vlastně pomohl tomu, aby ten rasismus tady byl menší, ale jenom proto, aby pomohl svému klientovi a to poměrně jako nečistými praktikami, to je prostě za mě jednoznačně špatně a jenom vůbec to nepomáhá vlastně celou tu záležitost jako řešit nějakým způsobem střídmě empaticky. A to je pro mě jakoby to hlavní slovo, prostě empaticky a s pochopením, aby se z toho prostě ti lidé poučili, aby vlastně zjistili věci, o kterých si třeba ani neuvědomovali, že třeba dělají špatně.
No já s tím souhlasím, podle mě ten problém je samozřejmě, on vystoupil z té právnické role a už hrál roli nějakého jako aktivisty, který přesně věděl, jakým způsobem přitáhnout tu pozornost médií a pobouřit a chyběl mi třeba právě to zarámovat do tohoto kontextu. Vlastně často jsme četli články, to bylo jak rozhovor s někým nebo prostě opravdu nějaké jako šokující výroky, ale že tam třeba nebyl ten kontext, že už opravdu v tom to, že to nejsou záležitosti, které vlastně patří nějak k soudu, ale naopak v tom případě jenom vlastně jemu přidávají tu pozornost, on vede, to není jenom jako nějaká soudní bitva nebo legální, ale je to opravdu jako bitva i o ten vlastně o veřejnost a o to uznání vlastně té pravdy, o tom, jako kdo bude mít teda větší pravdu. Třeba jenom co se týče toho čtvrtečního večera v Evropě, tak třeba úplně zapadlo, jak ukázala organizace FARE, že při zápase Maccabi Haifa s Unionem Berlin, tak se tam v Berlíně prostě jsou fotky hajlujících fanoušků německých, když poklekali hráči anglického Leicesteru v zápase ve Varšavě proti domácí Legii, tak tam vytáhli ten obrovský transparent během toho poklekávání poklekni před svým vládcem a tam byl obrázek Krula jako vládce války. Takže vidíme, že prostě to není A teď do toho kontextu samozřejmě to bučení na Spartě, takže vidíme, že ten vlastně problém jako celoevropský a je to opravdu jako bitva, není tady jenom jako pravda lež, je tady obrovské množství aktérů, obrovské množství agent, každý si na tom přihřívá svoji polivčičku a je opravdu těžké se nějak odpoutat od těch prvotních emocí, které v podstatě máme všichni a snažit se nějak dobrat nejen toho porozumění, ale třeba nějak jako budoucího řešení, protože ten trest pro Ondřeje Kudelu byl vlastně schválně tak vysoký, aby jako do budoucna exemplárně vlastně předcházel jakýmkoliv náznakům jenom rasistických útoků. Je to vůči němu nespravedlivé v určitém kontextu, ano, ale musíme to vnímat, že prostě třeba jako co má jako UEFA s tím dělat jiného. Nemůže prostě krýt i domnělý rasismus, raději potrestá tvrdě, aby předešla tomu, aby v budoucnu k něčemu takovému nedocházelo. A myslím si, že tohle je hrozně, je to jako, jako komplexní záležitost a hrozně mě mrzí, že se to ubírá jinými směry, než by se to právě mělo ubírat a třeba vedení českého fotbalu by si toto mělo vzít jako jednu z hlavních agend a to třeba ani s tím novým vedením vůbec nevidíme.
No, hlavně si myslím, že jakkoliv český fotbal bude chtít bojovat sám se sebou a se svým rasismem, tak vždycky se i na základě této kauzy, a to je právě ten důsledek toho, jakým způsobem to tady v tom českém prostoru s tím bylo zacházeno, protože kdyby se s tím zacházelo daleko citlivěji, empatičtěji vůči Glenu Kamarovi a nejenom jako takový v podstatě suchý právnický spor mezi jednou a druhou stranou, co kdo řekl, ale je to vlastně s tím zacházeno už vyloženě jako ideologicky a vlastně účelově politicky a slouží to jako nějaký nástroj k tomu, aby se to všechno jako rámovalo, že ten zblázněný Západ zase prostě je totálně hysterický a přecitlivělý, což jako ano, jsou tam určité znaky toho, ale v tom boji proti rasismu musíme se zase na to podívat touhletou optikou. V tom boji proti rasismu rozhodně nemá smysl vlastně vytvářet takové, až by řekl bych, jako hejty vůči Glenu Kamarovi nebo vlastně vůči komukoliv jinému. Já jsem prostě viděl celou řadu prostě svých kolegů nebo fanoušků na Twitteru, kteří psali o červené kartě pro Glena Kamaru, že to je karma. Jako jaká karma, jako já chápu, že on si vybral třeba právníka.
Nebylo to jak tehdy u Kudely Kedela jenom špatně přepsané příjmení?
Já nevím, ale každopádně mně to přijde karma za co, no, jako každý na to má asi nějaký zájem a jenom chci říct, že teďka už i na základě toho, jakým způsobem se s tím ta celá česká veřejnost a fotbalová obzvlášť popasovala, tak jakýkoliv další boj s rasismem bude o to složitější, protože když se řekne, no tak si tady zvýšíme tresty za rasismus, tak si každý řekne, a proč bychom to měli dělat hlavně my, když ten problém je jakoby jinde, že jo, a v čem nám to jako pomůže, že se to bude medializovat, je to prostě pár jako trotlů, tak je prostě vyhoďme, ale vlastně vidíme to pořád rok co rok dokola, že se ty věci opakují periodicky, až rozhodně to má určité vzorce, jak se to pořád vlastně vrací zpátky a málo co se v tom dělá a tohle je zase další kauza, která jenom přispěje k tomu, že se s tím bude bojovat jako strašně těžko.
Souhlasím a třeba já bych ani neřekl, že nějaká jako tendence si to zlepšuje nebo zhoršuje, protože já od 90. let v podstatě nevidím na všech jako ve všech řadách žádnou změnu. Je to pořád v podstatě přešlapujeme v tomto na místě a to je jako na tom to neuvěřitelné, že to vlastně nemá opravdu žádný vývoj. Jako rasismus prostě na fotbale je problém a my se tady vlastně už 30 let se hraje na to, že to vlastně až takový problém není a nakonec se pak jako to zopakuje tolikrát, že nakonec máme pocit, že problém je to jenom, že nás z něho někdo obvinuje a úplně se vytrácí, prostě člověk má pocit, že to je neuvěřitelné nebo že žije v jiné říši nebo se zbláznil a nějak všechno jako vlastně interpretuje nějak jako hrozně špatně. To mi přijde neuvěřitelné a máš pravdu s tím, že tato kauza prostě mohla být jako v něčem bezprecedentní. UEFA také mohla místo nějakých trestů zařídit setkání Kamary s Kudelou a dát fotku, jak se prostě drží za ruce a mohlo se z toho udělat jako nějaké jako respekt, což je jako velké heslo UEFA nebo jako to hlavní motto, tak to mohlo třeba dopadnout takto, bez nějakého jako trestání. Ale to je tak komplexní problém, který samozřejmě jako především jako společenský a nemá jako jednoduché řešení, že prostě v něm jako dělají všichni chyby, jenom je problém, abychom si to přiznali. Když slyšíte na tribunách mluvit o hráčích tmavé pleti, tak se mluví jako o opicích. To je prostě, jo, doporučuji návštěvu fotbalových stadionů. To zjistíte, jak to vypadá na místě sami. Tam jako se nemusíme o tomto bavit, takže já si myslím, že jako hledání kontextu je dobré dělat jako v konkrétních situacích a nejenom číst média a výroky politiků a jakýchsi právníků.
Dobrá, tak to už je z dnešní tribuny opravdu všechno. Já jsem zvědavý, jak se tady tím vším prostříhám, protože těch témat tady byla celá řada a mohli bychom se tady o tom bavit další celé odpoledne. Každopádně už vám teď přejeme spolu s Vojtou Ondráčkem, kterému moc krát děkuju. Díky, čau.
Díky a ahoj.
Přejeme vám hezký, ničím nerušený a rasismem neskažený víkend. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.